قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون.
Perdem-se aqueles que descreem no encontro com Alá, até que a hora da ressurreição chegue inesperadamente. Então dirão: como nos perdemos por termos sido tão negligentes sobre isso? E eles carregarão os seus fardos sobre as suas costas. E que péssimo é tal fardo!